Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Пасля прарыву блакады Ленінграда паміж 13 і 18 студзеня 1943 году савецкае камандаванне вырашыла працягваць наступ, каб падсунуць фронт як мага далей ад горада. Але немцы падцягнулі падмацаванні і здолелі наладзіць трывалую абарону. Не маючы магчымасці для манеўру, савецкія войскі наступалі па тарфяных балотах без належнай падтрымкі артылерыі і танкаў. Да 25 студзеня сумеснымі намаганнямі 147-й і 239-й стралковых дывізій і 16-й танкавай брыгады ўдалося ўзяць рабочы пасёлак нумар 6. Да канца студзеня злучэнні 2-й ударнай арміі штурмавалі Сінявінскія вышыні, частку Гая Круглая і Гай Квадратная побач з гэтым рабочым пасёлкам. Апошні быў узяты часткамі 80-й стралковай дывізіі 29 студзеня. Развіваючы наступ, 31 студзеня дывізія здолела авалодаць Сінявіна, але была выбітая адтуль рашучай контратакай нямецкіх войскаў. На астатніх напрамках часткі арміі прасоўвання не здабылі і займалі ранейшыя рубяжы. Да канца студзеня 1943 года войскі 2-й ударнай арміі выйшлі на лінію рабочы пасёлак 6 Сінявіна, Мусталава, станцыя Падгорная, рабочы пасёлак 7 Гонтавая Ліпка. Аднак гэта ўсё яшчэ было блізка ад горада. Прадстаўнік стаўкі Верхоўнага галоўнакамандавання Варашылаў у сваім дакладзе Сталіну ад 27 студзеня 1943 года канстатаваў: «Без захопу сінявінскіх пазіцый нельга прыступіць да ажыццяўлення вашага загада па вызваленні Нявы і Кіраўскай чыгункі». Такім чынам стала відавочна, што развіць адразу пасля прарыву блакады наступ у паўднёвым кірунку савецкім войскам не ўдалося, і план далейшага наступлення меў патрэбу ў карэкціроўцы. І генштаб прыступіў да карэкцыі наступальных планаў. Згодна з дырэктывай нумар 170-703 стаўкі Верхоўнага галоўнага камандавання ад 8 снежня 1942 года, прарыў блакады быў толькі першым этапам наступлення. Нягледзячы на тое, што баявыя дзеянні 67-й і 2-й ударных армій у канцы студзеня поспеху не мелі, савецкае камандаванне не збіралася адмаўляцца ад першапачатковай задумы, але было змушана скарэктаваць план наступнага этапу аперацыі. Зыходзячы з таго, што, цытую, «фронтальныя ўдары ў раёне Сінявіна не далі да гэтага часу належных вынікаў», стаўка Верхоўнага галоўнага камандавання сваёй дырэктывай нумар 334 ад 1 лютага загадала войскам Ленінградскага і Волхаўскага фронтоў нанесці дадатковыя ўдары з флангаў з мэты акружэння Мгінска-Сінявінскай групоўкі нямецкіх войскаў. Пры гэтым войскі 67-й і 2-й ударных армій павінны былі, не чакаючы гэтых флангавых удараў, шляхам ахопу сінявінскіх вышынь і раёна гарадкоў 1 і 2 працягваць знішчэнне праціўніка і захапіць раён Сінявіна, гарадок 1 і 2. Гэта цытата з дырэктывы. Згодна з канчатковым планам наступу, пачынаючы з 8 лютага, флангавыя ўдары наносілі 54-я армія Волхаўскага фронту з раёна Смердыні напрамку Васічыны-Нівы, Шапкі і 55-я армія Ленінградскага фронту з раёнаў Іванаўская і Каляды напрамках Мгі і Тосна. У канчатковым выніку савецкія войскі, атачыўшы і знішчыўшы Мгінска-Сінявінскую групоўку праціўніка, павінны былі выйсці на лінію Ульянаўка-Тосна-Любань, гэта каля 100 кілометраў ад Ленінграда. Наступ з мэтай разгрому Мгінска-Сінявіна-Шапкінскай групоўкі праціўніка з'яўляўся толькі часткай агульнага наступу Чырвонай арміі на паўночна-заходнім кірунку. Аперацыя называлася «Палярная зорка» і павінен быў спрыяць поспеху савецкіх войскаў у Дзямянскай наступальнай аперацыі. Аднак рэальнасць паказала, што гэта былі занадта аптымістычныя планы, выкліканыя энтузіязмам пасля паспяховага прарыву блакады. Рэальнасць аказалася больш жорсткай. Немцы мелі яшчэ дастаткова сілаў і рашучасці. Таму вынікі зімовага наступу савецкіх войскаў у 1943 годзе пад Ленінградам аказаліся нашмат сціплейшымі, чым былі задуманыя.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».